Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 22 марттагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык элди толкундоолорго алып келип, аягында туңгуч президент Аскар Акаев өлкөдөн качкан окуяга жакында 15 жыл толмокчу.
Революцияны жасаган Акаевдин өзү, Акаевдин баласы, кызы, тегереги бүтүндөй бийликти ээлеп алып алып Кыргызстанда баягы республикаларды орнотуп алышты да, понятия менен жашап калышты.
Алдыда чоо жай түрмөгүнүн атайын чыгарылышы бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Италияда акыркы бир суткада коронавирустан каза болгондордун саны 794 адамды түздү. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жарандык коргоонуу агенттиги билдирди. Натыйжада Италияда коронавирустан өлгөндөрдүн жалпы саны 4800 ашты. Азырынча вирусту жугузуп алган 53,500 адамдын 6000 гана толук айыгып чыкты. Андыктан 21 мартта Италиянын бийлиги карантиндин чараларын дагы күчөттү. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Джузеппе Конте:
La decisione assunta dal governo è quella di
Өкмөт өлкө аймагында бизди керектүү товарлар жана кызматтар менен камсыз кылууга катышпаган, өтө зарыл эмес өндүрүштүн баарын жабууну чечти деп билдирди. Коронавирустун курмандыктарынын саны боюнча Италия дүйнөдө биринчи орунда турат. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына ылайык, дүйнө жүзүндө вакцинасы табыла элек бул илдетке чалдыккандардын саны 307,000 кишиден ашты, 13,000 ашуун адам көз жумду, 93,000 адам айыгып чыккан. Соңку бир сутка ичинде коронавирусту жугузуп алгандардын саны боюнча АКШ Кытай менен Италиядан кийинки үчүнчү мамлекетке айланды. Ал ортодо АКШнын конгрессинде коронавирустун кесепетин жоюуга 1,4 триллион доллар бөлүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жетип жүрүп жатат. Республикачылар менен демократтардын мунаса табууга жакын калганын сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл билдирди. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да эки тарап кепкегелерине ишене тургандыгын билдирген болчу. Ак Үй конгресстеги эки партиянын өкүлдөрүн чукулунан акча бөлүүгө үндөп жатат. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, жылына 99,000 доллардан азыраак акча тапкан америкалык салык төлөөчүгө бир жолу 1,200 доллардан жардам берилиши мүмкүн. Кыргызстанда акыркы бир сутканын ичинде коронавирусту жаңыдан жугузуп алгандар катталган жок. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова бүгүн саат 18:00 маалымат жыйынында билдирди.
14 тастыктаган COVID-19 учуру катталган. Анын ичинде Жалал Абад областында дарыланып жаткан 2 жарандын абалы орточо оор деп аныкталган. Алардын дене температурасы 38 градус болуп катталып атат, кургак жөтөл симптомдору катталып атат. Калган госпитализацияланган 12 жарандын ден соолугунун абалы салыштырмалуу канааттандырар.
Ахматова кошумчалагандай, коронавирус жугузгандар менен байланышта болгон 2628 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатында бүгүнтөн тарта өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Анын алкагында өлкөнүн аймагында 14 санитардык карантиндик пост коюлду. Алар өлкөнүн аймактарына кирген чыккандарды текшерип, дене табын көзөмөлдөп жатат. Бирок өзгөчө кырдаалдар режиминде өлкөдөгү баардык ири маркеттер, азык түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар кадимки шартта иштейт. Ошондой эле Бишкек шаарында маршруттук каттамдагы кичи автобустар гана толук токтотулганы болбосо, чектелүү сандагы автобустар менен троллейбустар иштеп жатат. Ошондой эле Бишкек мэриясы бул маселеден улам мамлекеттик органдарды өз кызматкерлерин алып келүү үчүн атайын транспорттарды уюштурууну билдирген. Кыргызстан аймагында өзгөчө кырдаал киргизилгенине байланыштуу 12 апрелге белгиленген жергиликтүү шайлоо башка мөөнөткө жылдырылмай болду. Мындай чечимди 21 мартта өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Эми шайлоону жылдыруу боюнча жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол коюшу керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында бул жарлык күчүнө кирери менен шайлоого байланыштуу баардык өнөктүк үгүт иштери өлкөдө эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин токтотулат. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун кеңсеси шайлоону жылдыруу боюнча жарлыкка кол коюлгандыгы жөнүндө маалымат тарата элек. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Анын алкагында 13 марттан бери ири шаарлардагы шаардык кеңештерге катышууну каалаган, катышуу үчүн каттоодон өткөн 22 саясий партия үгүт өнөктүктөрүн жүргүзүп жаткан.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык .org сайтында.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип ылдетишет. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкага бар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык элдик толкундоолорго алып келип, аягында тунгуч президент Аскар Акаев өлкөдөн качкан окуяга жакында 15 жыл толот. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон ошол кездеги оппозиция өкүлдөрү мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине каршы нааразылык акцияларына чыгып, жер жерлердеги жергиликтүү бийликти басып алган учурлардагы саясатчылардын, бийликтин жана бейформал күчтөрдүн ортосундагы коомчулуктан көмүскө жүргөн сүйлөшүүлөр менен соодашуулардын жыйынтыгы эмнеге алып барган? Өз ара кепке келип, тил табышуу боюнча сүйлөшүүлөргө кимдер ортомчулук кылып, кийин ал сүйлөшүүлөр эмнеге үзгүлтүккө учурап, тараптар күч колдонууга өткөн жагдайлардын себептери таар саясий чөйрөдө гана айтылып келген. Бийлик кулагандан кийинки саясий топтор ортосундагы таасирдүү талашуу, саясий оюндар жана мыйзамдык тартипти калыбына келтирүү үчүн ынкылаптын талаптарын курмандыкка чалган өз ара келишүүнүн кесепеттери тууралуу атайын иликтөөнү кесиптешим Кубанычбек Жолдошов алдыда сунуштамакчы.
Жоогазын ынкылабы деген ат менен белгилүү 2005-жылы март айындагы бийлик алмашууга алып келген окуялар эмнеден башталганы жана андагы айрым бир көмүскө жагдайлар саясаттагы тар чөйрөдө гана айтылып, жалпы коомчулукка анчейин белгисиз болуп келген. Башында Жалал абаддагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына макул болбогон депутатка талапкерлер Бектур Асанов, Жусупжан Жээнбеков, Жусуп Бакиев жана Курманбек Бакиевдин тарапташтары облустук акимчиликтин алдына митингге чыккан. Ага чейин Бишкекте жана башка аймактарда Роза Отунбаева, Дооронбек Садырбаев, Акылбек Жапаров, Арсланбек Малиев, Садыр Жапаров жана Равшан Жээнбеков сыяктуу саясатчылардын колдоочулары Алга Кыргызстан партиясы сүрөгөн талапкерлердин пайдасы үчүн шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын айтып, нааразылык акцияларын уюштурушкан. 2005-жылы 4 мартта митингчилер Жалал Абад облустук акимчилигин ээлеп алган. Ал эми 15 мартта Жалал Абадта оппозициялык күчтөрдүн биринчи курултайы өтүп, Жусупжан Жээнбеков элдик кеңештин төрагалыгына көрсөтүлгөн. Курултайда Кыргызстан элдик кыймылы Курманбек Бакиевди оппозициянын бирдиктүү лидери деп жарыялаган. 2004-жылы күзүндө негизделген бул кыймылга Үсөн Сыдыков, Азимбек Бекназаров, Ишенгүл Болжурова, Доспол Нуруулу жана Исмаил Исаков сыяктуу саясатчылар кирген. Жалал Абаддагы нааразылык акциясын уюштуруучулардын бири Медер Үсөнов бийлик сүйлөшүүлөргө чыкпай коюп, эл облустук акимчиликти басып алган учурду төмөндөгүчө эскерди.
шайлоодо болгон нааразычылыктар топтолуп келип туруп, ушул 2005 шайлоонун экинчи туру өткөнү мага туура келип калды. 4-мартта Жалал-Абадта Кыргызстанда биринчи жолу ушул областтык администрацияны басып алуу болгон. Администрациянын ичинде 180 жакын адам болгон, сыртта 300-400 адам болгон да. 20-21 өткөн күнү таңгамак саат 4:00 баштап туруп специалды киргизип, болгону да ошол Альфадан күч түзүмдөрүн алып келип туруп, ушу элди сабатып, Майлис айга, Базар коргонго кинтип бөлүп апарып камаган да. Бүт ошол жердегилерге кылмыш жообуна тартып, ар түрдүү иштерди козгогон.
Ал эми бийлик менен оппозициянын ортосунда сүйлөшүүлөр уланып жаткан мезгилде 2005-жылы 19-марттан 20-мартка караган түнү Бишкектен барган тиешелүү күч түзүмдөрүнө караштуу атайын даярдыктагы топтор митингчилер ээлеп алган Ош менен Жалал-Абад облустук акимчиликтерин күч менен бошотуу боюнча атайын операцияны ишке ашырган. Бул мезгилде Ош облустук ички иштер башкармалыгын Алмабек Байтиков жетектеп турган. Ал аталган операция туурасында журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, имарат уюшкан топтордон толук бошотулганын көрсөтүп, мыйзамдуу бийлик калыбына келтирилгенин жарыялаган жай бар. Бирок кийин мезгилдүү басма сөзгө аталган операцияны ошол кездеги улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Калык Иманкулов менен чегара кызматынын төрагасы Калмурат Садиев баш болгон бир топ генералдар жетектегени белгиленген. Медер Үсөнов облустук акимчилик бошотулуп, андагылар кармалган соң тергөөчүлөр аны митингдин аныбашы катары уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнүн колуна салып берген жагдай туурасында айтып берди.
Бийлик органы мен ачуум келгени ошол бизди кармап 20-ш күнү таңгамал гоудуга алып кирип ал жерде ушу протоколдо сурактар болуп аткан маалда бизге бир чорнал келип жол маалдагы акайык бийлик же болбосо күч органдары бизди кармап ошол караларга салып берген. Бизди ошол маалда ур токмок алган каралар үй бүлөлөрүбүздү коркут ошолорго салып берип ошолордун күчү менен дагы кандайдыр бир сындыруу аракеттерди жасашкан да. Алар мен Айдар Акаевко алып барабыз, сага ушул эме келди, сен ушул жерде зачинщик номер 1 экенсиң, баардыгын уюштуруп аткан сен экенсиң, биз сага ар түрдүү жолдон кысым көрсөтүп кыйноолорду кылышкан ар түрдүү жол менен. Бирок 2-3 саат өткөндөн кийин алар кайра түшүнүшүп, кандай нерсе таасир этти билбейм, кайра кое беришкен мен өзгөндөн.
Аймактардагы жергиликтүү бийликтин имараттарын басып алып, элдик курултайлары аркылуу элдик кеңештерди түзүү аркылуу альтернативдик башкаруу түзүмдөрүн уюштуруу мына ошол кездеги оппозициялык күчтөрдүн бийликке каршы колдонгон бирден бир чарасы болгону белгилүү. Жалал-Абаддагы окуядан көп өтпөй 2005-жылы 9-мартта Каракулжа шайлоо округунан депутатка талапкер Дүйшөнкул Чотоновдун тарапташтары Ош облустук акимчилигинин алдына мөөнөтсүз митингке чыккан. Ага чейин Кара Суу районундагы шайлоо округдарынан депутатка өтпөй калган башка талапкерлер Анвар Артыков менен Арапбай Төлөновдун тарапташтары да келип кошулган. 9 күн бою нааразылык акциясында турган митингчилер 18-март күнү Ош облустук акимчилигин ээлеп алышкан. Шайлоодон утуп чыгып каршылык акциясына эч кандай катышы жок депутат Байман Эркинбаев мына ошол кезде эле Оштогу митингчилердин тамак ашына каралашып жатканы туурасында маалыматтар чыккан. Бирок ал кайсы бир оппозициялык топко кирген эмес. Антке менен оппозициянын экинчи жарымын түзгөн Ата Журт кыймылынын демилгеси менен 2005-жылы 19-мартта Ош шаарында жалпы оппозициялык күчтөрдүн экинчи курултайы өткөрүлгөн. Ага Курманбек Бакиев баш болгон Кыргызстан элдик кыймылынын лидерлери да келип катышкан. Анда саясатчы Адахан Мадумаров да сөз сүйлөп, оппозиция бир муштумга бирге турган кез келгенин айткан. Оштогу нааразылык акцияларынын катышуучусу Керимберди Макеев, Муратбек Малабаев менен Ташкул Керексизов сыяктуу бийлик өкүлдөрү акимчилик ээленип митинг күчөгөн мезгилде гана сүйлөшүүгө келип шарттарын койгон учурду белгиледи.
Ошто эми ал мезгилде саясий чыңалуу күчөп кетти да, бир айдын ичинде элечи площадтык элдер тарабай боз үйлөрдү тигип бир айга жакын ушул жерде отурду. Алардын тамагына келгенде Байман Эркинбаев карап тура алган жок. Алматы өзүм жеңип келген болсом дагы өзүмдүн округума мен давай эл тараптын деп ошол мезгилде элдин тамак ашын күнүмдүк керектүү эмелерин баарын өзү көтөрүп эл тарапка өттү да. Ошентип атканда Дүйшөнкул Чотонов раматылык Байман Эркинбаевка бийликтен ал мезгилде Мурат Малабаев Иманкулов келип сүйлөшүү жүргүзгөн. Алар элди тараттыла, силердин талабыңарды ишке ашырып, кээ бирлериңе ар кандай кызмат сунуштаган, акча сунуштаган болгон, бирок эч кандай алардын сүйлөшүнө макул болуп бир жыйынтыкка келген эмеспиз. Биздин талап бир гана болгон: кайып үй бүлөлүк бийлик кетиш керек, элдик бийлик орнош керек.
Кыргызстан элдик кыймылы менен ата журт саясий кыймылы Ош жана Жалал Абад шаарларында Акаев кетсин деген ураандар менен чыкканы менен эки саясий кыймылдын ортосундагы айрым бир пикир келишпестиктер чечилбей кала берген. Ал талаш бириккен оппозицияга ким лидер болуп, кийинки шайлоодо президенттикке бирдиктүү талапкер ким болот деген маселе болчу. 2004 жылы күзүндө парламенттик шайлоонун алдында дипломат Роза Отунбаева Кыргызстанга кайтып келип, ошол кездеги парламент депутаты Дооронбек Садырбаев менен бирге ата журт оппозициялык кыймылын түптөгөн. Бул кыймылга Өмүрбек Текебаев, Ишенбай Кадырбеков, Адахан Мадумаров, Муратбек Мукашев, Дүйшөнкул Чотонов жана Анвар Артыков өңдүү саясатчылар кирген. Роза Отунбаева Бишкекте Бермет Акаева талапкерлигин койгон шайлоо округунан ат салышаарын жарыялап, бирок аны борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгон. Оштогу оппозициянын курултайында элдик кеңештин төрагасы болуп шайланган Анвар Артыков, анын орун басары Мурадыл Бакашев жана саясатчы Дүйшөнкул Чотонов 20 март күнү камакка алынган. Инкылаптын башчылары жана алар менен бирге камалгандар ошол эле күнү кечинде кайра бошотулган. Анткени жалпы өлкөдөгү кырдаал өзгөрө баштаган болчу. Анвар Артыков 24 марттан кийин Ош облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Учурда КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков 2005 жылы 24 мартка чейин эле Оштогу жергиликтүү бийлик элдик кеңештин көзөмөлүнө өтүп, борбордук бийликке баш ийбей калган жагдай туурасында айтып берди.
Негизинен бул ушул 5-жылкы революциянын бир айырмачылыгы элди барып үгүттөп акча берип алып келген эмеспиз да. Чотоновдун кишилери менен кишилерин кирген элдер өзү агып келе баштаган. Аянтта жатып алышып түнү түнү ошол жерде жүрүшкөн да. Акыркы кульминациясы болуп ошол шайлоо болду да. Калаганы дуңалашты да. Башкача эсеп келсиңер деген добуш берген эл деле нааразы болмоду. Ошондон чыгып анан революция күчөдү. Бул аягы барып анан революция менен бүттү да. Биз Дүйшөнкул Чотонов экөөбүз Ошто негизги организатор болгонбуз. 20 000 киши болуп курултай кырган да. Элдик курултай. Элдик губернатор кылып шайлашкан. Ошондон кийин биз уже бийликти де-факто алып алганбыз. Борбордук бийликти тааныбайбыз. Борбордук бийликке баш ийген жетекчилер жумуштан кетет деп керек болсо алмаштырганбыз. Күч органдарды, башкаларды чек ара кызматкерлерди алмаштырып бийликти элдик колуна алып бергенбиз. Анан кийин 24-түндө биякта революция болду. Баяман Эркинбаевдин эмгеги зор. Себеп дегенде Баяман Эркинбаев рахматтык ошол элди бакканга жардам берген ошол тамак ашы менен. Ошолордун баардыгына Баяман Эркинбаев чечип берген. Буну эми мен ар дайым айтып келем, факты айтыш керек болгон болгондой.
Күч түзүмдөрү Жалал Абад облустук акимчилигин 20 март күнү таңга маал бошотуп, андагы бир топ адамдарды камакка алганы менен түшкө жетпей топтолгон жүздөгөн адамдар тобу облустук акимчиликти, ички иштер башкармалыгын жана улуттук коопсуздук кызматынын облустук башкармалыгын кайрадан басып алган. Ал эми 21 март күнү Ош облустук акимчилиги жана Оштогу күч түзүмдөрү толугу менен инкылапчылардын көзөмөлүнө өткөн. Жалал Абаддагы каршылык акциясынын лидерлеринин бири экс депутат Бек Турасанов күч түзүмдөрүнүн планы аларга алдын ала белгилүү болгондуктан тиешелүү чараларды эртелеп көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жагдайга токтолду.
Өзгөчө атайын кызматтар толук бизге иштеген, чындык информацияны берип турган. Акыркы бир ай, бир жарым айда. Себеби бизге информация келген түнкү саат 3:00 тазалайт деп. Биз ага даярданып турганбыз. Агитпсиянын ичинде болгону 150 балдар, жаш балдар, кемпир чал ушундай эле калган. Мына балдар уже даярданып турушкан. Администрацияны бошотулат дегенде таң атпай эл аралап уже балдар иштеген. Ошол эсе мунун патриоттор бар деген мамлекет дегендер. Анан бир убакта чалышты, 3:00 болбой калды, эртеңки саат 6:00 5 мүнөт 10 мүнөт калды. Себеби 6:00 эл азаттыктыгына тынчап калган. Администрацияны тазалап баштаганда саат 6:00 информация толук кеткен азаттык аркылуу. Эл толук уккан. Мен кармалган эмесмин, саат 10:11 жетпей кайра элди чогултуп саат 12:00 уже администрацияны толугу менен кайрадан алдык.
Буга чейин митингчилерди тымызын колдоп келгени айтылган маркум депутат Байман Эркинбаев 21 мартта биринчи жолу ачыкка чыгып эл тарапта экенин жарыялаган. Андан ары Ош менен Жалал Абаддан жаш жигиттер топтолуп Бишкекти көздөй жөнөтүлө баштаган. Мына ошондо Баяман Эркинбаев өлкө боюнча масштабтуу түрдөгү каршылык акцияларынын каржылык демөөрчүсү гана эмес, көтөрүлүшчүлөрдүн жол башчысы катары сыпаттала баштаган. Антке менен саясатчы Бек Турасанов маркум Баяман Эркинбаев башында бийлик менен оппозициянын ортосунда ортомчулук кылып, кийин кырдаал өзгөргөн соң гана позициясын өзгөрткөн деген пикирин билдирди.
2005 Баяман Эркинбаевдин эч кандай деле таасири болгон эмес. Тескерисинче Баяман Эркинбаев ортобузга ортомчу катары 19 мартка чейин ал ортомчу болгон. Баягы Мурат Малабаев, Керексиз Топоев, Иманкул ушул эле жетиштирип келип Ошко. Бул ортомчулук гана кылган. Акыры эл качан жеңгенден кийин 21 март күнү келип аяма бизге кошулган. Жумалиевде барган ал убакыттан биринчи вице-премьер эле азыр мына Жумалиевдин көзү тирүү. Баяман менен Калык Иманкулов келген, сүйлөшүүлөр болгон. Биз Байжалаатык администрацияны басып алганда өтө чоң акча алып келишкен. Ошо баяман аркылуу сунуш болгон, мен ачык эле. Акчаны алгыла дагы администрацияны бошоткула дегендей сунуштар болгон. Ачык эле коркутуу үркүтүү болгон. Мына камчы ташып, курсан асаныптар күбө. Бийлик ал Эркебаевге ишенсе, Эркебаев аркылуу биз сүйлөшкөнгө отурганга даярбыз дегенбиз. Бирок тилекке каршы Эркебаевге ишенишпеди, бул сүйлөшүү болбой калды. Ал учурда марттын 15-ден кийин процесс уже артка кетпей турган болуп калганда.
Кадырман радио угармандар, сиздер азаттыктын чоо жай ийлик деп талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Конычбек Жолдошов алып баруудамын. Интернеттеги ачык булактарда 2005-жылы 24 мартта эрте менен Бишкекте каршылык акциясына чыккан оппозициянын жүздөгөн тарапташтарын, ошол кездеги Акаев бийлигин колдогон спортчулар тобу таш кесек менен тосуп алып, борбордук аянттан коолап, сүрүп чыгарганы белгиленген. Ак үйдү коргоп турган күч түзүмдөрүнө көмөкчү күч катары келген бул спортчулар тобу өлкөнүн соңку жаңы тарыхында ак кепкачандар деген ат менен белгилүү болуп калган. Бирок көп өтпөй эле шаардын туш тарабынан борбордук аянтты көздөй бир топ оппозициялык саясатчылардын тарапташтары агылып кирип келгени видео тасмаларда да чагылдырылган. Айрым булактар мына ошол кезде каршылык акциясына чыккандардын арасында маркум депутат Байман Эркинбаевдин спортчуларынан турган топ жана Крим төбөлүк Ырысбек Акматбаевдин чымыр дене жигиттери эки бөлөк болуп жүргөнүн белгилешкен. Журналист Семетей Талас уулу тараптар күч сынашкан ал жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Сурап алыптыр спортсмен болдорун баштап темир жол жакка атып келип ушундай аракет көрсөткөндө ошолорго каршы Ырысбек Акматбаевдин балдары 24-ндө ирсе жүргөндөр. Даматлы Баяман Эркинбаевдин спортсмен балдары, Ырысбек Акматбаевдин балдары кагылышта болгондур, бирок негизги массаны эл кечкен. Март окуясында Баяман Эркинбаев, Равшан Жээнбеков, Жеңишбек Назаралиев, анан тиги Алмаз Атамбаев себеп дегенде площадьтан чачылган кагылыш болуп ырылдын болуп турган кезде 20,000 ашкан колонна жетишкен да баягы агылып кирип келгенде ошондо ак кепкачан спортчулардын кагылышы болгон. Элдер ары качып бери качып ошол кезде анан баягы Алмазбек Атамбаев менен элешишип аныктап ээрчиген колонна кирип келген да.
Антке менен коомдук ишмер Бектур Асанов Жалал абаддагы каршылык акциясын уюштурууда кандайдыр бир спорт чөйрөсүнүн өкүлдөрү же болбосо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ага аралашкан эмес деп бышыктап, бирок Бишкекте кийин президент болуп шайланган Курманбек Бакиевди күзөтүп жүргөн адамдар тууралуу күмөндү маалыматтар бар экенин жашырган жок.
Революцияны жасаган Акаевдин өзү, Акаевдин баласы, кызы, тегереги бүтүндөй бийликти ээлеп алып Кыргызстанда баягы бес бирдерди орнотуп алышты да, понятия менен жашап калышты. Криминал ошолордуку болчу. Ырысбек Акматбаев бүтүндөй бийликтин контролунда болгон. Биз Жалал абадта каралаадыдагы спортсмендерди эч кимге аралаштырган жокпуз. Ал убакта биздин позициябыз 2005 аябай бекем болчу, масса бүтүндөй түп көтөрүлүп бизди колдоп турган. Алар эч кандай аралашкан эмес. Кийин сөз болуп атат ушу Бишкекке келгенде ушу Бакиевди колго койгондо ушу каралар Рыска жардам бериптир деген сөздөрдү угуп атам. Кылмышкерлер бийликтин контролунда болгон да, балким булар кандайдыр бир деңгээлде кылмышкерлерди нейтралдаштырып туруш үчүн ушундай сөзгө барышы мүмкүн. Бирок баягы бир жагысы болгучакта кылмышкерлер эч качан аралашкан эмес. Балким бийликти алгандан кийин булар сүйлөшүп кетишти.
2005-жылы 24 мартта президент Аскар Акаев өлкөдөн качып, Ак Үй алынары менен ынкылапчыл саясий күчтөрдүн ортосунда таасир талаш башталганы белгилүү. Ошол эле кезде Акаевди колдоп келген саясий топтор да өзүнө келип, элдик толкундоолордон кийин бийликти колуна алууга жөндөмдүү саясий күчтөрдү карай ыктай башташкан. Жогорку сот жаңы парламенттин депутаттарын каттаган борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарган. Буга ага чейинки мыйзам чыгаруу жана эл өкүлдөрү палаталарынын ыйгарым укугу аяктай электе жаңы парламенттин ишке киришкени негиз болгон. Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү жыйынына депутат Муратбек Мукашев, ал эми мыйзам чыгаруу палатасына депутат Ишенбай Кадырбеков төрагалыкка шайланган. Бирок ошол эле кезде башка бир ынкылапчыл күчтөр жаңы парламентти таанып, анын легитимдүүлүгүн бекиткен. Анын ордуна жаңы парламент төрагалыкка Өмүрбек Текебаевди шайлап, Курманбек Бакиевди премьер-министрликке бекиткен. Ошол кезде Жогорку кеңештин төрагалыгына шайланган Өмүрбек Текебаев бардык саясий күчтөр кырдаалдан чыгып, мунаса табуу үчүн өкмөт башчылыкка Курманбек Бакиевдин талапкерлиги көрсөтүлө турганын парламентте расмий түрдө жарыялаганы белгилүү.
Мына сиздер мага 56 добуш менен, эң чоң добуш менен добуш бердиңиздер, колдодуңуздар. Бирок мен билем сиздердин көңүлүңүздөр менен менин жеке мамилем жаман. Кээ бириңерге мен саясатчы катары жакпайм, кээ бириңерге жеке адам катары жакпайм. Бирок ошого карабастан бүгүн өлкөдөгү ситуацияны оңдош үчүн өзүбүздүн жеке мамиледен бийик болуп туруш үчүн элибиз үчүн мына ушундай чечимге келдик. Мен сиздер менен сыймыктанам, анткени биз мына ошол жеке кызыкчылыгыбыздан жогору болалды. Бул ишенимиңиздерди мен эч убакта жерге таштабайм, бийик кармайм. Бул абдан татаал ситуациядан чыгыш үчүн биз бир нече кадам жасашыбыз керек. Ал биз баарыбыз билебиз, меморандумда принциптерди биз айтканбыз. Мен ошол принциптерди сиздердин атыңыздан, жогорку кеңештин төрагасы катардан бир жолу сиздерге, бул жерде турган катышуучуларга жана прессага айтып койгум келет. Биз бүгүнкү статус-квону түзүлүп калган кырдаалды моюнга алышыбыз керек. Муну моюнга албоо бул акылсыздык. Бирок ошол эле кезде биз ушул кырдаалды конституциялык нукка бурууга, мыйзамдардын нугуна бурганга аракет кылышыбыз керек. Биз бүгүнкү премьер-министрдин милдетин аткаруучу Бакиевдин статусун моюнга алабыз. Бул биринчиси. Экинчиси бүткүл коомчулук, ошонун ичинде бийлик сиздердин жаңы шайланган жогорку кеңештин легитимдүүлүгүн моюнга алыш керек. Бул мындан аркы ситуациядан чыгуунун гарантиясы болот. Бул мындан аркы өлкөдөгү кырдаалдын стабилдештирүүнүн өбөлгө болот деп эсептейм.
Ага чейин инкылапчылык күчтөр нааразылыктын бардыгы парламенттик шайлоодон чыкканын жар салып, Акаевчил парламентти таркатуу жана жаңы шайлоо дайындоо маселесин көтөргөн. Бирок аягында тараптар мунасага келип, жогорку соттун жокко чыгарган чечимине карабастан, борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы парламенттик каттоо ченеми күчүнө кирген. Буга чейинки кыска аралыкта баш мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруу жүктөлгөн парламенттин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Ишенбай Кадырбеков муну ошол кезде мыйзамдуулук сакталганда балким өлкөнүн өнүгүү жолу башкача болмок деген ойдо.
24-марттан 14-апрелге чейин конституция негизинде президенттин ыйгарым укугу мен колума өткөн. Экинчи күнү эле палатада көпчүлүктөрү Кадырбеков кетсин деген уюшулган күчтөр каршы чыга башташты. Алар чочулашты. Аларды түшүнүп атам. Көп пласт иштер болгон. Малиевдин кабинетинде Кулов да катышып турган, ошол жерден чоң скандал болгон. Сен Сыдыков менен менин экөөбүздүн ортосунда. Биз кылсак, биз кубаласак, сен кандайча келип калдың дегендей мааниде сөздөр болгон. Мындайча айтканда мени колдоп кете турган, мен тарапта боло турган саясий күчтөр ошо кезде болбой калды. Эгерде ошо кезде Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Черкешев, Доронбек Байкер, Адахан Кирсанбаев, Эшимкановдор ошолор бир туруктуу өзүнүн айтып жүргөн позициясына турганда мүмкүн башкача болуп калмак.
24-марттагы Жоо Казын инкылабы кандуу териштирүүлөр менен коштолуп, саясатчы Феликс Куловдун санаалаштарынын бири каскадер Үсөн Кудайбергенов үйүнөн атылып, андан соң Акаев бийлигинин тарапкери катары таанылган депутат Жыргалбек Сурабалдиев парламенттен чыгып түштөнүүгө кызматтык автоунаасында бараткан учурда киллердин огунан жан берген. Ошондон тарта криминалдык чөйрөдө өз ара куралдуу кол салуулар башталып, саясатта бийлик үчүн айгышкан күрөштөр күчөгөн. 2005-жылы май айынын башында инкылаптын демөөрчүсү атыккан Байман Эркинбаевдин мурдуна ок атылып, ал аталган алгачкы кол салууда тирүү калганы айтылган. Бирок киллердин экинчи огу жаңылган жок. Байман Эркинбаев 2005-жылы 21-сентябрда Бишкектеги үйүнүн алдынан ок кучкан. Ошол кездеги депутат маркум Доронбек Садырбаев парламентте чыгып сөз сүйлөп, өлкөдө кырдаал кооптуу болуп калганын айткан жайы бар.
Мына мындай бандиттик мамлекетте чашоого, иштөөгө болбой калды. Сакалы бөртөтпөдүбү бир жаш балага алдырбыйм. Эмне жамандык кылды эле? Эмне үчүн өзү айтты ого менин күнөөм далилдеп бергиле деп өзү кайрылып атса, эсембе бок жеп жүрдүбү? Эмне үчүн Баймандын охранасын машинелерин алып коет? Эмне үчүн эмне кылып отурдуңар жогорку кеңештегилер Баяман ушул жерде Жоо Казы үйүнө бара албай атканда? Тергөөдөн качкан жок эле го. Тергегиле мен менин күнөөмдү мойнума коюп бергиле деп өзү суранып аткан баланы тергебестен атып салган, бул деген мамлекеттүүлүк эмес.
Ага чейин депутат Байман Эркинбаевди кайтарып жүргөн жан сакчылары алынып салынып камакка алынган. Ошол эле кезде ага таандык Кара суу базары тартылып алынып, Оштогу ага таандык делген Алай мейманканасын басып алуу үчүн жергиликтүү спортчулар менен кылмыш чөйрөсү каршы коюлган. Бул жагдайда Байман Эркинбаев өзү парламентке чыгып сөз сүйлөп, ага экинчи ирет кол салуу даярдалып калганын айтып чыккан эле. Мына ошол окуялардан кабары бар жарандык активист Керим Макеев Байман Эркинбаев саясаттагы таасир талаштын курмандыгы болгонун белгиледи.
Рамасов Баяман Эркинбаевдин рейтинги аябай жогору болуп кеткен да. Кээ бир маршруткаларда Баяман Эркинбаев президенттикке татыктуу, биздин президент Баяман деген жазуулар пайда болуп калбады. Ошолордон кийин анан бул Курманбек Бакиев менен ажырым күчөп кетти окшойт. Баямандын базарын тартып алуу, финансылык жактан алысыратуу боюнча атайын бир топтор иштеген. Баяман Рамасовго каршы чыккан айрым бир спортсмен балдар, криминалдык күчтөр айрымдары көзөтүп кетти. Булардын артында Бакиевдин иниси Жаныс Алиевичтин турганы көрүнүп эле турду да. Ал мезгилде криминалы менен да кээ бир саясий күчтөр аралашып кеткен мезгил болду да. Кимиси криминал, кимиси саясатчы экенин талдап белгисиз болуп калган.
Андан көп өтпөй 2005 жылы 20 октябрда Чүй облусунун аймагындагы бунт чыккан абак жайларын текшерип барган парламент депутаты Тынычбек Акматбаев жардамчысы жана эки жан сакчысы менен кошо окко учкан. Оор жараат алган жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Полотов кийин каза тапкан. Анын агасы Крим Төбөл Ырысбек Акматбаев соттон акталып чыгып, инисинин ордуна депутаттыкка талапкерлигин коюп, Ысык Көлдөгү шайлоо округунан эң жогорку пайыз менен шайлоодон утуп чыккан. Бирок ал мандатын алганга жетишпей 2006 жылы 10 майда Бишкектеги мечиттердин биринен чыгып келе жатканда атылган. Ошентип жоо казынын клавын колдогон же ага каршы чыккан кандайдыр бир фигуралар четинен жок кылынып, саясий буйрутма менен көзү тазалангандардын саны жалпысынан 30 ашкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү 22-марттагы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле коронавируска байланыштуу баардык маалыматты да таба аласыз. Кайрадан эфир аркылуу угушканча саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшняя наша передача посвящена ситуации с распространением коронавируса в Кыргызстане. Гости наши сегодня будут на связи с нашей студией по телефону. Это общественный и государственный деятель, доктор медицинских наук Талантбек Батыралиев и молодой хирург, с недавних пор ведущий блоги на медицинские темы Эрмек Исмаилов. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Итак, господин Батыралиев, на этой неделе у нас уже выявлено несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией, и на этом фоне стали уже выражаться мнения о том, что, Кыргызстану немного повезло, в кавычках, да, потому что уже в мире этот вирус начал распространяться уже с января месяца, и у нас как бы есть такое небольшое преимущество в том, что ученые сделали уже очень много открытий, есть некоторые эффективные методы, которые используются в мире. И вот, господин Батыралиев, у меня такой вопрос. Какой метод, скажем, сдерживания распространения новой инфекции был бы применим в Кыргызстане, учитывая его техническое оснащение, не очень благополучное финансовое состояние?
Мне кажется, сейчас готовых рецептов быть не может, потому что готовых руководств, гайдлайнов или конкретной методики. Почему последняя пандемия была 100 лет тому назад, когда тогда была какая инфраструктура и какая коммуникация? Нынешний век, в настоящее время, чем отличается? Высокая коммуникация, высокая миграция и высокая активность наших граждан за пределы страны и в том числе обратно. Поэтому здесь возможность распространения очень высоки. Но я хотел бы сказать конкретно, с того момента, как Китай, если мы могли бы конкретно запретить выезд групповых туристов, хадж, возможно, мы бы намного ограничили бы. Но тем не менее, то, что случилось, то, что случилось. Сейчас конкретно за одним числом, хотя бы с Нового года, всех через турфирм, через фирм, выявлять всех групповых выезжающих, хадж, туристические поездки, и с ними конкретно работать. Поэтому, как указывает Министерство здравоохранения, 2000 это контактов, мне кажется, слишком маловато, это 2000, которые непосредственно с этими людьми, да, сегодня зараженными. Но фактически этих 2000 людей столько же есть знакомые и другие, да, контактные. Поэтому вопрос сказать конкретно, давайте возьмем Китай, давайте возьмем Турцию, это у нас не получится. Никак. У нас должен по местному менталитету общую что-то надо вывести теперь на сегодняшний день. Мы все ждали, что вдруг это не получится. А то, что раньше не смогли выявлять, это просто мы не занимались диагностикой. Это даже видно по ответам Министерства здравоохранения и штаба. Да? Контроль через это границы был это измерение температуры тела. И все, визуальный осмотр.
То есть никакая это не диагностика?
Но сказать диагностики это никак невозможно. Поэтому сказать тест тоже невозможно. А сегодня по коронавирусу в мире существует два метода теста. Экспресс-тест и тест. Экспресс-тест, конечно, это можно проводить любой полиции. Он, естественно, конечно, надежность оставляет желать лучшего. Но есть это глубокая анализ, который можно проверить. Но поймите, любой тест, вот сейчас это по всему миру, я каждый день несколько часов сижу не от того, чтобы лишнее что-либо найти, нет. Это впервые коронавирус, как пандемия, проявляет во всем мире. Уже названа пандемия, охватил весь мир. Но на фоне коронавируса все заболевания, сердце, заболевания почки, заболевания органов дыхания ведут себя по-другому. Как мы раньше лечили, так не получается. Об этом уже пишут. При однократном даже тестировании, возможно, может быть отрицательным. Поверхностное взятие проб тоже отрицательно. Поэтому недавно, вчера только у меня был разговор с бывшим знакомым с Франции. Она сейчас не работает в усиленном виде, патовое состояние, но получается даже у некоторых глубокий даже вот из носа, да, подальше заходить, пробу неоднократно брать. И агрессивные методы, в первую очередь, это локализовать, отслеживать, а лечить же сам вирус, он несколько, антивирусное лечение, он не так уж много, но лечить-то надо их осложнение. В основном охватывает пожилой возраст, это пациенты, у которых есть сахарный диабет, сердцедение, сердечные недуги, заболевания органов дыхания. Вот здесь и проблема.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Поэтому по менталитету, то, что если смогли бы, мне кажется, было бы по характеру, по менталитету, мы ближе к туркам, Турецкая Республика, могли бы кое-что взять у них, потому что поведение людей, где-то мы близки. Но по возможностям очень далеки. У нас дорога, пути, инфраструктура на больнице, в поликлинике очень плохо. Но это не значит, хотим или не хотим, мы должны остановить коронавирус, дальнейшее распространение и спасать наши население. Другого выхода нет. Поэтому призываю всех наших граждан без полемики, выполнять требования штаба и Всемирной организации здравоохранения.
Спасибо вам, господин Батырли. Эрмек, следующий вопрос к вам. Одним из эффективных методов всемирная, ну, чтобы не заразиться коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения называет соблюдение личной гигиены. Мы с вами вот недавно как раз на эту тему общались. Вообще вот у нашего населения вот, насколько высока вот культура гигиены?
К сожалению, данная культура личной гигиены у нас развита очень слабо. Это мы сейчас видим в реале, что люди также толпятся в маршрутках, ходят в базары, ходят в торговые центры. Но сегодня, как я понял, что сегодня уже все торговые центры закрыли. И поэтому нам, врачам, всем медицинским персоналам необходимо максимально распространять эту информацию о соблюдении личной гигиены. Где-либо не было бы, скажем, через радио, через телевидение. То есть прилагать максимум усилия, чтобы они соблюдали и понимали, что все серьезно, эта ситуация очень серьезная.
Ну, у вас как раз, я вам предоставляю площадку, вы можете рассказать, как вот правильно соблюдать личную гигиену, чтобы не заразиться какой-то инфекцией, ну, не только коронавирусной, да?
Да, это как бы эти правила и до коронавируса, да, у нас получается, должны были соблюдаться. В первую очередь это чаще мыть руки с мылом, это перед едой, после еды, перед походом в туалет или после. Обязательно мыть мылом в течение 20 секунд, после этого сушить салфеткой и после чего обработать санитайзером. Если у вас рядом нету раковины и мыла, то обязательно при себе на сегодняшний день надо иметь санитайзер, чтобы при держании там этих ручек, да, двери обязательно обрабатывать. И также второе, это пункт, это избегать контактов с людьми, не целоваться, не здороваться, плюс так быть желательно на расстоянии 1 метра. И третий пункт, это при чихании закрывать рот рукой.
А что касается масок медицинских?
Маски, насчет масок, получается, необходимо одевать людям, которые болеют или есть какие-либо симптомы простуды. Также тех должны делать те люди, которые работают с тяжелыми пациентами, то есть это в основном медицинский персонал, или у вас, если вы дома наблюдаете тяжело больным пациентом, то и вам тоже необходимо будет одевать.
Спасибо вам. Господин Батыралиев, вы несколько лет работали министром здравоохранения. И расскажите, пожалуйста, насколько наша система здравоохранения вообще готова к приему больных коронавирусом?
Во-первых, это готово, не готово. Такой-то постановка по поводу вопроса не должна быть. Мы обязаны организовать. Другого выхода у нас нет. А то, что материально-техническая база старая, больницы старые, аппаратура старая, это всем известно. Сейчас это не вопрос. Но то, что имеющимися средствами технической базы, нам надо обеспечить в любом случае доступную медицинскую услугу оказать нашему населению. Уже, как Минздрав информирует, уже организованы обсервации, подготовлены койки, но поймите, наверняка будет недостатки. Тем не менее, вот то, что сейчас туда закупим, вот, например, говорят, что аппарат искусственной вентиляции, да, дыхания, но они же их надо еще подключать к кислороду. Это не то, что купил и поставил. Потом, когда закупаем, раздаем, эти аппаратуры должны быть функциональной и готовы к реализации. И мне кажется, сейчас, зная заранее многие недостатки нашего состояния, материально-технического состояния медицинского учреждения, акцентировать и вызывать у населения какое-то недоверие, мне кажется, это никак нельзя. Потому что, во-первых, надо относиться, мы должны к этому вирусу как к всем вирусам, инфекциям. Особенно с того, только это пока высокая летальность и большие осложнения. Не сам главное, а охватил весь мир. И поэтому называется пандемией. Он сопряжена высокой заражаемостью. И вызывает осложнения. Но в результате, потом, когда закончится пандемия, конечно, расчет проведут, сравнят ученые с пандемией 100 лет тому назад, который проходил. Да. Но сейчас время только другое. Надо, И есть возможность, с одной стороны, а с другой стороны, высокая коммуникация и миграция нашего населения, и где-то низкие, неуважительные отношения к своему здоровью окружающим, это затрудняет проведение профилактических мер. Но, тем не менее, если надо, вести агрессивные методы для того, чтобы это оградить другую часть населения от возможного заражения. Другого выхода у нас нет.
Мы уже приблизились к половине нашего сегодняшнего выпуска «Перекрестка». Я напомню нашим радиослушателям, что с нашими гостями дистанционно мы обсуждаем вопрос о распространении коронавируса в Кыргызстане и применении уже имеющегося международного опыта по борьбе с распространением этой инфекции у нас в стране. Наши сегодняшние спикеры – государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук, экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, а также молодой врач, блогер Эрмек Исмаилов. Я напомню, что уже с 22 марта в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации. Это не режим чрезвычайного положения. Информацию о том, что есть режим чрезвычайной ситуации, вы можете найти на официальном канале штаба по COVID-19 в Телеграме. А также для удобства наших слушателей и читателей мы подготовили подборку на нашем сайте rus.azatyk.org. Вы можете зайти и ознакомиться с нормами. Ну а мы пока продолжаем наш сегодняшний выпуск. То есть рассчитывать только на наших медиков не стоит. То есть многое зависит и от самих граждан, да, от соблюдения гигиены.
Вот, недавно вы только спрашивали, вот сейчас муссируются СМИ, что масок нет. Ну хорошо, нет. А как раньше без масок обходили, обязательно даже заводскими должны быть.
То есть можно
поэтому
своими руками.
Поймите, если где нет, давайте сами зашьем. Обязательно модные, такие закупленные, закупало обязательно государство, таким оно не должно быть. И защищать надо. Но я хотел бы подчеркнуть то, что после распада Советского Союза мы ни разу, даже я не слышал, занятия гражданская оборона, да, которые, я не знаю, вы помните или нет, жили в Советском Союзе, я прекрасно помню, эти занятия периодически проводились, были ситуационные занятия, семинары, но практически сейчас вся Европа в паническом состоянии. Почему? Думали, у нас не будет возможно такие эпидемии, бывает только в неразвитых странах. Поэтому поведение людей, общества в таких экстремальных ситуациях не всегда бывает однозначное. И я то, что происходит сейчас это в Европе, в Англии, в некоторых в Италии, то, что происходит, проявление да, отношения к коронавирусу. И у организованных в то же время есть свои недостатки. А вот читая нашим врачам, медикам, населению, мы должны знать одно. Это вирус. Специфического лечения быть не может. Лечим антивирусной терапией всех одинаково. Но у каждого пациента с сопутствующим заболеванием, у кого сахарный диабет, сердечные недуги, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, они ведут себя по-разному. И анализы, даже у сердечными недугами, натриевитрий пептид, тропонин даже иногда бывают высокими. Это не значит, что они обострились сердечные заболевания. Мое мнение, при правительстве создали бы по опыту других стран научно-консультативный это комитет. Они круглосуточно онлайн пусть наблюдают это сведения других врачей. Каждый день это наши врачи из других стран онлайн и в Твиттере и в соцсетях делятся своими опытами. Почему это важно? Почему? Потому что коронавирус это свежая пандемия, результаты которых еще не описаны. Поэтому нам опыт других врачей из других стран очень важны и нужны.
То есть такая, требуется нам такой аналитический орган, да?
Да, аналитический орган. Если обобщая, поймите, Китай, Италия, Англия, Франция, Америка, они уже клиники онлайн все свои случаи описывают. Вот хорошо, сегодня у нас таких пациентов нет. Нет, но мы должны быть готовы. Оказывается, какие-то заболевания при каких-то этих состояниях тяжести коронавируса совместно, они ведут себя как?
и как лечат. И это очень большой вопрос, понимаете? Ждать как раз. Мы долго ждали. Сегодня даже, говорят, это члены штаба, мы ждали. Хорошо ждали. Тогда надо было бы, если ждешь, ты надо быть готовым, так ведь?
То есть требуется не только такой чрезвычайный орган, который реагирует, но и такой аналитический.
Аналитический круглые сутки. Представьте себе. Я никогда не лечил это коронавирус. Пациент поставил хронической ишемической болезни сердца и плюс коронавирус. Его обычную клинику госпитализировать невозможно. А в других местах условий нет. Как я буду лечить? Конкретный вопрос. Но мы же должны завтра хоть даже один пациент ему оказать доступную услугу. Так ведь? Или другой пациент с почкой и плюс коронавирус. А мы изолировали. Диализный центр в другом месте. Для них отдельно создать. Поэтому каждый этот аналитический орган круглосуточно должен работать. Он должен состоять из числа опытных ученых, клиницистов. И пусть по очереди анализируют круглую сутку и дают рекомендации. Сегодня вот у XMM ситуация бывает закупки. Закупил аппарат, а отдает какую-то районную больницу. Там кислорода нет. А зачем это аппарат, если кислорода нет? Так ведь? Поэтому любая закупка должна быть, если даже в экстремальных ситуациях, она должна быть обоснована. И по назначению.
Хорошо, спасибо вам, Эрмек. Эрмек, я хотел у вас спросить по поводу информационной работы с населением, потому что вы недавно начали вести блог на медицинскую тему, и сейчас лично, по моему мнению, ощущается некий такой недостаток информации вообще о том, как надо вести себя во время пандемии, да? Несмотря на то, что в Кыргызстане пока несколько случаев, но это все очень шатко, и кажется, что население как-то всерьез не воспринимает эту угрозу, потому что и работают кафе, даже некоторые проводят массовые семейные мероприятия, хотя они ограничены. А вот
да, согласен,
в чем вообще недостаток вот этой информационной работы?
Информационную, да, сейчас чувствуется очень большой недостаток информационной. Информация получается для нашего населения. В основном, я думаю, еще это связано с тем, что у нас нет больше информации на кыргызском языке, потому что, как мне кажется, больше информации обладают те люди, которые живут в Бишкеке и вообще в других регионах, как будто об этих коронавирусе вообще ничего не слышали, да, только вот после того, как выявили в Сузаке и, получается, в Наукате сегодня, люди начали шевелиться. Я думаю, эти вещи нужно было делать заранее, вот имеется в виду информирование заранее, это в начале января-февраля, да, получается. И больше информации было бы хорошо, если на кыргызском языке предоставляли людям с регионов. Потому что в основном информация на русском языке идет.
А через какие каналы вообще надо распространять вот эту информацию?
Я думаю, надо делать анализы, то, что анализ населения до этого уже делали, что YouTube смотрят больше, чем телевизор, да, сейчас. Я вот думаю, через YouTube можно было и через Instagram.
А вы внесли бы свой посильный вклад именно в эту информационную кампанию? И если да, то каким путем вы хотели бы донести до населения информацию?
На данный момент, я думаю, лично я, например, я сейчас распространяю информацию о коронавирусе через мой телеграм-канал, блог «Дневник врача», плюс и через твиттер стараюсь максимально рассказывать о ситуации и о том, что нужно делать при необходимости. Но, думаю, дополнительно нужны подключать вот ютуб-каналы и другие социальные сети. Но я думаю, было бы лучше, если бы каждый врач, медицинский персонал, который знает, который имеет информацию, он бы как бы выкладывал про эти вирусы, да, получается, данные, информации. То есть можно было бы и брать интервью у врачей, которые могли бы рассказать о коронавирусе. То есть подключить медицинский персонал в целом, если так сказать.
Который работает по всей республике, да?
Да.
И может стать, в принципе, эффективным инструментом распространения необходимой информации.
Сейчас мне вот, я вот по новостям слежу, то, что в Бишкеке только вот врачи рекомендуют сидеть дома, а врачи других регионов ничто не говорят. Да, может, и говорят, но мне кажется, серьезно это все не воспринимается.
Хорошо, спасибо вам большое.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Господин Батырлиев.
Да.
Сейчас вообще во всем мире как одним из эффективных примеров борьбы с распространением коронавируса приводят Сингапур и Японию, которые буквально после появления вируса в их странах буквально просто закрыли свои страны, и таким образом они сократили последствия от этого вируса, в отличие от той же Италии, да, и насколько применимы вообще в Кыргызстане вот такие вот жесткие меры по пресечению распространения? То есть это ограничение передвижения людей, закрытие всех транспортных путей и так далее.
У нас это применимо. У нас и так это сказать, у нас такой большой поток самолетов, да, внутренних рейсов, большой поток какой-то автодорожных коммуникаций. Поэтому закрыт у нас просто так мозг. Но насколько внутри одного региона соответственно и понимание отнесется население. Поэтому с населением надо работать. И я тоже с огромным неудивлением, с уважением отношусь к опыту Японии и Сингапура. Почему? Потому что, наверное, эти страны после Китая, как только получили сообщение, конкретно приняли меры. Поэтому вот такой успех. Поэтому применимо. Но как решать этот вопрос? Правительство, республиканский штаб и Жоркенгеш. Ну, я думаю, я сегодня ждал Жоркенгеш, когда обсуждали отчет правительства. Это будет поставлен вопрос, что решат. Но в любом случае их решение отношусь это с уважением. Я всегда подхожу конструктивно. Если вопрос не решается так, как я хотел бы, это не значит, я должен быть против. Я поддержу. Давайте доводить до конца эффективно, тут принято решение, другого у нас выхода нет. Не приняли, да, значит, я против. Нет. Сегодня давайте весь Кыргызстан на дожде схватиться.
Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азатык.
Вместе объединимся и не дадим распространению коронавируса. Другого у нас выхода нет. Популистических подходов, популистических научных достижений, каких-то эффектов, высказываний не нужно. Для публики это не надо. Я сегодня даже услышал, что кто-то предложил срочно закупить вакцину. Вакцина, к сведению, как только даем заказ, после оплаты только начинает производить в течение 3 месяца. Производство вакцины одного вида, минимальный срок производства занимает 3 месяца с доставкой. Это значит, лето.
То есть надеяться на вакцину.
Среди населения, и вы, наверное, слышите, вот сейчас скоро тепло, наверное, вирус исчезнет, возможно, зима обратно появится. Нет, мне кажется, понимаете, сейчас может быть такое-то. Через 100 лет, когда мы забыли о пандемии, о новых каких-то катаклизмах, и вдруг нам природа дал такой вирус, который невидимый, и вот весь мир этим и занимается. А фактически сейчас многие болезни, особенно инфекционные, это в первую очередь это чистая вода, чистые руки, чистый туалет. И хотел бы задать всем нашим дорогим руководителям, даже вот главврачам, да, в районах, в каких больницах есть внутренний туалет с теплой водой, чистой водой. Это же большой вопрос.
Да.
А школах тем более.
То есть сейчас, да. Я думаю, сейчас
без,
именно...
Без личной гигиены, высокой ответственности к своему здоровью и окружающим, у нас ничего не получится. Поэтому давайте каждый день неустанно работать. Каждый своей семье, детьми, семьей, а на работе окружающими. И вот так и выйдем. А того, чего нет сказать, сейчас, который делаем каждый день, ну, все вопрос, кончились маски. Хорошо, кончились. Давайте подручные из марли будем готовить.
Хорошо, спасибо вам большое. Подводя итог сегодняшней нашей передачи, я лично пришел к такому мнению, что не всегда стоит надеяться только на помощь медиков. Многое зависит и от самого населения. Поэтому я призываю всех соблюдать все необходимые гигиенические нормы, чтобы избежать заражения не только коронавирусной инфекцией, но и какими-то другими заболеваниями. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими спикерами мы обсуждали последнюю ситуацию с распространением коронавируса в Кыргызстане и применение опыта зарубежных государств у нас. Сегодня с нами на телефонной связи были доктор медицинских наук, экс-министр здравоохранения Кыргызстана Таланбек Батыралиев и молодой хирург, с недавних пор ведущий блог на медицинские темы Эрмек Исмаилов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».